Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi proroka Jezekilja, u 39. poglavlju i dalje razgovaramo o 5. stihu. Istoga dana kada je Jerusalim razoren, Jeremijina žena je umrla, a Bog mu je zabranio da plače za njom i da je žali. Trebalo je da se ponaša kao da se ništa nije desilo. Bog je plakao nad Jerusalimom, ali nije tugovao. Nije se pokajao radi onoga što je uradio, jer je bio u pravu. Sa suzama u očima, Bog je kaznio Jerusalim i uništio grad. Ali to što je radio bilo je u skladu sa njegovim karakterom. Učinio je ono što je ispravno, jer Bog čini samo ono što je ispravno. Apostol Pavle pita, da nije to nepravda sa Božije strane? Daleko od toga, ovo je 14. stih 9. poglavlja poslanice Rimljanima Svetog pisma Novog Zaveta. Nema nepravde kod Boga. Što god on radi, dobro je. Njegova slava se pokazuje u sudu. Njegova blagodat se pokazuje u iskupljenju. Da nam Bog nije obezbedio izbavljenje, za čoveka nikako ne bi bilo spasenje. U poglavljima 38. i 39. vidjeli smo da će narod sa severa napasti Izrael i da će taj narod da bude uništen u budućnosti. Pitanje je, zašto će ih Bog uništiti? Hajde da ponovo pročitamo ovaj stih. I podignućeš se na moj narod Izraela kao oblak da pokriješ zemlju. U posljednje vreme dovešću te na zemlju svoju da me poznaju narodi kad se posvetim u tebi pred njima, Gože. Ovo je 16. stih 38. poglavlja knjige proroka Jezekilja. Šta će Bog da učini? Uništit će ih. Prosto mogu da čujem kako neko postavlja pitanje, misliš li da Bog to stvarno može? Sigurno može i hoće. Liberalni teolozi imaju problem sa tim što Stvoritelj uništava ono što izabere. Kao što je Gospod prokleo drvo smokve i krdo svinja. Jednom sam prisustvovao jednoj konferenciji na kojoj se jedan liberalni teolog skoro rasplakao zato što je Isus pobio one svinje. Kako je zapisano u Evanđelju po Mateju u 8. poglavlju od 30. do 32. stiha. A uprkos tome ovaj teolog jede svakog jutra šunku za doručak. Nisam oduševljen ljudima koji se uzbuđuju zbog toga što Bog sudi. Čini mi se da oni Boga sve više nerviraju. Dozvoli da navedem još dva stiha. I pustit ću oganj na Magoga i na one koji žive na ostrvima bez straha. I poznaće da sam ja Gospod. I sveto ime svoje obznaniću usred naroda svog Izraela. I neću više dati da se skvrni sveto ime moje, nego će poznati narodi da sam ja Gospod, svetac u Izraelu. U poslanici Rimljanima Svetoga pisma Novog Zaveta u 2. poglavlju u 3. stihu piše sljedeće. Ili misliš, čoveče, ti što sudiš onima koji čine tako šta, a isto činiš, da ćeš izbeći sud Božiji? Čovek neće izbeći sud. On misli da će se izvući sa grehom, ali neće. U poslanici Jevrejima u 2. poglavlju u 3. stihu čitamo: Kako ćemo je izbeći mi, ako prenebregnemo toliko spasenje, koje je počelo gospodnjim propovedanjem, a koje je za nas utvrđeno od onih koji su ga čuli? Prijatelju, da li shvataš da je ovo pitanje na koje Bog ne daje odgovor? Kako ćemo izbeći ako zanemarimo spasenje? Ne možemo. Nema odgovora na ovo pitanje. Dozvoli da sada upotrebim jednu staromodnu ilustraciju koja smeta liberalnim propovednicima, kao i nekim evanđelskim hrišćanima koji pokušavaju da učine da svet postane bolje mesto za ljude koji odlaze u pakao. Evo je. Pakao je, prijatelju, strašna realnost. Možeš to tumačiti kako god hoćeš, ali to je mesto na koje Bog šalje sve one koji su se odmetnuli od njega, koji greše u nečistoti, koji hule na Boga i njegovo sveto ime, koji žive kao životinje u ime slobode i koji se prepuštaju strašnom nemoralu. Prijatelju, sveto Božije ime će se odbraniti. Kako će to Bog učiniti? U ljubavi. On svetu pokazuje svoju ljubav tako što je poslao svoga sina. Mi koji prizivamo njegovo ime i nazivamo se tim imenom, treba da naučimo lekciju. Treba da znamo da sa njim ne možemo da se igramo. Ne možemo da se prema njemu ponašamo drsko. Ne možemo da živimo kako hoćemo, a da onda njemu priđemo kao da nam je drugar. Naš Bog je svet. Ne možemo ni da budemo previše smeli. Ne možemo da grešimo i da se onda izvučemo. Da je to bilo moguće, Bog ne bi bio ništa bolji od nas. Čovjek je samo stvorenje. Božja volja će se ispuniti, a naša najbolja pozicija je da se pred njim poklonimo. Naša jedina sloboda danas jeste Božja volja. On zna da smo prah, ali sa apostolom Pavlom možemo da kažemo: dobio sam blagodat. Prijatelju, ako ga odbaci, on će ga izgaziti svojim nogama. On te je toliko voleo da je svoga sina dao za tebe, ali ako odbaciš njegovu milost, on će odbaciti tebe. Ovo je njegov svet, njegova zemlja, i on je vodi po svom savršenom planu, kaže Vernon McGee. Prijatelju, treba da idemo u korak sa njim. Poglavlja od 40. do 48. U ovom završnom delu knjige proroka Jezekilja nalazimo opis hrama hiljadugodišnjeg carstva. Bogosluženje koje će se u njemu obavljati i viziju o zemlji. Opis hrama hiljadugodišnjeg carstva. Poglavlja od 40. do 42. sadrže opis hrama u hiljadugodišnjem carstvu. Pošto je to hram koji pripada tom dobu, očekujem da ga vidim i možda da uđem u njega, ali nemam nameru da tu obavljam bogosluženje. Hram će se nalaziti ovde na zemlji, ali ću ja da tada budem na mestu koje je opisano u Otkrivenju Jovanovom Svetoga pisma Novog Zaveta u 21. poglavlju. Biću u Novom Jerusalimu. To će biti adresa vernika u večnosti. Ako želiš da nekome daš svoju adresu, koju ćeš u večnosti kao vernik imati, ne znam u kojoj ćeš ulici biti. Ja se nadam da ću ja biti u, recimo, Bulevaru Slave, ali znam grad, bit će to novi Jerusalim. Evo jedne stvari koju nam apostol Jovan govori o tom gradu. A hrama ne videh u njemu, jer njegov hram je Gospod Bog, svedržitelj i jagnje. Ovo je 22. stih tog 21. poglavlja Otkrivenja Jovanovog u Svetom pismu Novog Zaveta. Prema tome, crkva će biti na mestu gde neće biti hrama. On neće biti potreban, ali će zemlje imati bar jedan tokom tih 1000 godina. Više mi se sviđa to što nećemo imati hram, jer da budem iskren, nikada nisam mnogo voleo rituale. Biću oduševljen što ću biti sa Gospodom Bogom i jagnjetom, kao hramom Novog Jerusalima. Bićemo sa njima, a ne mogu ni da zamislim kako će to divno biti. U Jezekiljinoj knjizi smo videli izvestan progres i razvoj. Nakon što je neprijatelj srušen, Izrael ulazi u hiljadugodišnje carstvo i onda će na zemlji biti hram. Govorimo o zemlji, a to znači da govorimo o Izraelu i o mnogobožačkim narodima koji će biti spaseni. U to vreme Hristova crkva je tamo gore, u Novom Jerusalimu. 25. godine robovanja našeg, u početku godine, 10. dan meseca, 14. godine od kako se uze grad, isti dan dođe nada me ruka Gospodnja i odvede me onamo. Jerusalim je razoren, a hram spaljen. Ali Jezekilju će biti pokazan novi hram koji će postojati u tom gradu tokom hiljadugodišnjeg carstva. Utvarama Božijim odvede me u zemlju Izraelovu i postavi me na goru vrlo visoku, na kojoj beše s juga kao sagrađen grad. I odvede me onamo i gle, čovek koji na oči beše kao od bronze, sa užem lanenim u ruci i strskom meračkom, i stajaše na vratima. Svaki put kada u pismu nađemo čoveka sa meračkom trskom, obično je to anđeo, kao i ovde, to znači da se Bog sprema da se ponovo pokrene i da deluje na svoje ljude na zemlji. To nalazimo i u malim prorocima i u knjizi Otkrivenja. I progovori mi taj čovek: Sine čovečiji, gledaj očima svojim i slušaj ušima svojim, i uzmi na um sve što ću ti pokazati, jer si doveden ovamo da ti pokažem. Kaži domu Izraelovom sve što vidiš. Lično smatram da je Jezekilj bio doslovno prebačen u Jerusalim, i da mu je tamo pokazana vizija hrama, koji će biti u budućnosti, u hiljadugodišnjem carstvu. I gle, beše zid spolja oko doma, a u ruci onom čoveku trska meračka od 6 lakata. A lakat beše s podlanice duži od običnog, i izmeri građevinu u širinu. I beše jedna trska i u visinu, i beše jedna trska. Počevši sa stihom 5. i nastavljajući kroz ova poglavlja, ponovo nam se daje dosta detaljnih informacija o hramu u koje ja neću ulaziti. Opisana je njegova okolina. Očigledno je da će biti izuzetne lepote. A u tremu od vrata behu dva stola s jedne strane i dva stola s druge strane, da se na njima kolju žrtve paljenice i žrtve za greh i za krivicu. U stihovima 39. do 42. nalazimo da će se Mojsijev zakon obnoviti i da će se ponovo uspostaviti levitska liturgija, žrtva paljenica, žrtva za greh i za prestupe. Četiri stola behu s jedne strane i četiri s druge strane uz vrata, osam stolova na kojima se koljaše. U hramu u hiljadugodišnjem carstvu će se prinositi žrtve. O tome ću još govoriti u poglavlju 45. Iz polja pred vratima unutrašnjim behu kleti za pevače u unutrašnjem tremu. Jedne behu uz vrata severna i gledahu prema jugu, a druge behu uz istočna vrata i gledahu prema severu. U hramu će biti pevača i muzike. Potom izmeri trem i beše u dužinu 100 lakata i u širinu 100 lakata, četvrtast, i oltar beše pred domom. Pažnja nam se ponovo usmerava na činjenicu da će se tu nalaziti oltar za žrtve. U hotelu Sveta zemlja u Jerusalimu postoji minijaturna replika grada kakav je postojao u doba Iroda i gospoda Isusa. U stvari, prilično je veliki. Koliko sam uspeo da ga pregledam iz blizine, na tom modelu nije bilo oltara za žrtve u hramu. Izostavljen je. Ortodoksnim Jevrejima je malo neprijatno zbog oltara, a liberalni bi ga se rado rešili u potpunosti. Međutim, u hramu, u hiljadugodišnjem carstvu, postojaće oltar. Poglavlja od 43. do 46. opisuju bogosluženje u hramu hiljadugodišnjeg carstva. Dok razgovaramo o ovom hramu, treba da imamo na umu da je u posljednjim danima postojanja Solomonovog hrama šekina slava otišla. Otišlo je Božije prisustvo. Međutim, ovdje u 43. poglavlju slava se vraća u hram. Dok posmatramo kako bogosluženje teče, u hramu je onaj koga slavi Izrael. To je upravo Gospod Isus Hristos. Nastavit će se.